Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos e moi boas un benres máis a este espazo Cerna no que facemos repaso de todas as novas ambientais que máis sobresaíron esta semana. A Xunta denega definitivamente o proxecto da mina de ouro de Corcoesto. O pasado 11 de marzo así o anunciaba o director xeral de Minas e Enerxía ao non cumprir co requerimentos técnicos e económicos exixidos. O movemento social oposto á mina congratúlase deste feito, pero asúmeo con cautela, xa que non se fía de que a multinacional canadiana queira retomar un novo proxecto na zona. De feito, así o confirmou a propia empresa a través da súa filial Minería de Corcoesto. Edgewater anuncia que seguirá buscando socios para relanzar a mina de ouro e que xa están en negociacións cun potencial socio que será solvente para continuar coa iniciativa empresarial. Ademais, declara intencións de recorrer esta denegación ante os tribunais internacionais, dado que xa conta cunha declaración de impacto ambiental favorable e que, de conseguir máis financiamento, o proxecto podría seguir adiante. Aí está precisamente a controversia. Segundo a empresa, esta declaración de impacto favorable tería unha vixencia de 5 anos, pero, segundo os colectivos opostos, a declaración de impacto quedaría anulada co rexeitamento definitivo do proxecto. Nese caso, a multinacional tería que iniciar desde o comezo toda a tramitación se pretendese impulsar de novo o proxecto. Por outra banda, a Dega asegura que esta é unha batalla gañada, pero non a vitoria, xa que Edgewater ten solicitadas outras 18 concesións mineiras en Galiza. Para a vindeira semana afondaremos neste tema. Advertiron que o ian facer e ao final fixérono. Un cento de alcaldes galegos do PSOE, do BNG e de AGE manifestáronse fronte ao Parlamento galego pasado martes para exixir que non se aplique o taxazo de Sogama. Este consistiría en incrementar nun 34% o canon que os concellos adheridos a Sogama pagan pola xestión do lixo. Segundo a Xunta e a empresa, esta subida da taxa é obrigada pola reforma eléctrica aprobada polo PP do Estado. Sen embargo, os concellos manifestantes consideran que a subida é inasumible e mesmo andan a buscar outras alternativas, como a da compostaxe. Ademais, cada ano Sogama soterra no vertedoiro de Areosa unhas 200.000 toneladas de lixo que non xestiona, sen embargo, que si segue cobrando. Ao mesmo tempo, a Xunta ten un pleito pendente de competencias co Estado que podería derivar na devolución de 11 millóns de euros por parte de Sogama por cobro indebido. Así, o panorama parece obrigado a reabrir o debate en Galiza sobre o modelo de xestión de residuos sólidos urbanos. Hai que lembrar que nas últimas 2 semanas, alcaldes das comarcas do Deza e do Salnés, a maioría do Partido Popular, tamén exploraron o sistema de xestión da planta de compostaxe de Lousame, interesándose na busca dunha alternativa a Sogama. En Ferrolterra foi o Concello de San Sadurniño o que vén de organizar unha mesa de traballo con varios alcaldes da comarca co obxectivo de debater outras alternativas. O BNG pide no Congreso que se paralicen as obras do encanamento do río Sarria. Presentou unha proposición na que destacaba o grave impacto ambiental e patrimonial das obras no contorno do Malecón, centro neurálxico de Sarria. A Forza Nacionalista pide que se efectúe un estudo de impacto ambiental do proxecto e medidas de protección para a flora e fauna da ribeira do río. Pola súa banda, a Plataforma Sarriana polo Río diríxese agora á Xunta, parte implicada no convenio polo que se promove precisamente este proxecto de encanamento. A plataforma solicítalle que paralice as obras de xeito inmediato por afectar ao territorio histórico do Camiño de Santiago que pasa por ali, declarado como a BIC e competencia do Goberno galego. Tamén lle pide que explique como é que a Dirección Xeral de Conservación da Natureza emitira un informe favorable do proxecto cando este xa estaba aprobado. A Dega e Somos Cedeira advirten que a demarcación de costas e o Concello de Cedeira van soterrar unha reserva mariña. Tras o anuncio da reparación da Praia da Madalena, logo do temporal, agóchase, din estes colectivos, un grave deterioro da reserva mariña de interese pesqueiro de Cedeira. Critican que se estea a proxectar esta actuación sen ningún tipo de avaliación ambiental cando o espazo está legalmente protexido. Con esta sería xa a terceira vez desde 2001 que Costas rechea este areal sen atender o impacto ambiental nin social. O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, prometeu aos agricultores da Limia que aliviará as restriccións da zona de especial protección de aves da comarca, a CEPA, a través do plan director da Rede Natura, aínda que ao mesmo tempo engadiu haberá que equilibrar o respeto do medio ambiente coas actividades económicas da zona. Os incendios son frecuentes durante todo o ano, pero semella que estamos ante unha época de repunte. Esta semana arderon 80 hectáreas en Carballeda de Valdeorras, 60 hectáreas no concello de Xermade e 20 no concello de Muros. A prórroga da actividade de Encel Nosa na ría de Pontevedra, máis alá do ano 2018, dependerá da Lei de Costas, segundo asegurou esta semana o delegado de Goberno en Galiza, Samuel Juárez. Afirmou que cando entre en vigor a nova normativa, agora en tramitación, avaliarase a solicitude da pasteira. Un neno de 11 anos quedou atrapado pasado luns nos lodos da ría do Burgo. Paseaba co seu avó polo paseo marítimo cando accedeu ao estuario e se viu impedido para sair. Foi o seu avó quen o rescatou antes de que chegasen axentes da policía local. Hai 15 días ocorría un feito similar na mesma ría, pero cun can. Raciño, o lobo mariño internado no centro de varamentos de Nigrán da Cenma desde o mes de xaneiro, chegado ás nosas costas a través do temporal, saiu esta semana cara aos mares do sur de Irlanda. Tras 3 meses de coidado, sae enteiramente recuperado nun barco pesqueiro do Gran Sol, o cal se encargará de liberalo. Esta é a cuarta operación de liberación de lobos mariños que se realiza este ano en Galiza. Alternativa Galega de Esquerda, en colaboración coa Fundación Franz Weber e a Asociación Animalista Libera, presentaron unha proposición de reforma da Lei de Protección Animal para endurecer as sancións polo maltrato animal. Coa actual lei, maltratar un animal sáldase cunha sanción de 30 euros, un custe moi barato segundo estes colectivos que piden que se actualice a normativa do ano 93. O caso é que nin tan sequera se cumpre esta lei, xa que se se aplicase, só durante o ano pasado se poderían ter recadado 14 millóns de euros a través de multas impostas a persoas que abandonaron uns 13.000 animais, eso aquí en Galiza. A Universidade da Coruña detectou unha cantidade excesiva de gas radón na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica. Foi tras unha revisión do equipo de prevención de riscos laborais. A UDC xa dispuxo medidas de ventilación para minimizar o efecto, pero tamén ten intención de facer reformas na estrutura do edificio para erradicar o problema de raíz. O gas radón é moi abundante no territorio galego e é o causante do 50% das radiacións que sufren as persoas durante toda a súa vida. Ademais, é a segunda causa de cancro de pulmón. Arestora, a lexislación é bastante limitada para evitar casos de contaminación por radón. Por outra banda, tampouco se está a cumprir a normativa laboral que obriga a realizar controis e medicións de radón en edificios públicos. A Eira da Xoana de Adega acolle mañá unha Turuxo a Terra, a Feira das Artes e das Letras vinculadas á natureza que anualmente se celebra neste enclave con motivo do Día da Árbore. Alén da Feira de Libros, da Música, das propostas artísticas e ecologistas, haberá unha palestra sobre árbores enlleiras, un proceso creativo das artistas plásticas chamado Canto ás Árbores, un roteiro poético musical e un ritual druídico. A festa comezará ás 12 do mediodía con pasarrúas e durará ata as 9 na noite. Este domingo, a Adega Lugo organiza un roteiro pola Ruta do Ferro de Río Torto dentro do seu programa de andainas Roteiros H2O. A finalidade é dar a coñecer as funcións da auga como elemento de traballo, tamén vinculado á etnografía do país. A camiñada será de 9 km e de baixa dificultade. Sen máis, despedímonos ata a vindeira semana, ata o luns, como sempre, unha forte aperta e feliz fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.